skal se holde den så lenge.
Ja, for de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Rune Borgsø. Er nordmann, innbitt nordmann holdt jeg på å si, men boende i Sverige. Bodde der i siste omgangen siden 2005, men vært med på Livets Ord helt siden 89. Ble frelst i 88 på Oslo Kristensenter, og så gikk jeg bibelskole der, og så flyttet jeg videre til Uppsala, kjente Herren kalle meg dit. Og så har jeg vært med i menigheten der siden den gang. Bodde litt ute på misjonsfeltet på 90-tallet, og bodde i Moss en del på begynnelsen av 2000-tallet, og kom tilbake igjen til Uppsala da i 2005, der jeg bor med kona mi. Jeg har tre barn. En av sønnene mine, han jobber i Stockholm og bor der, og så har jeg en sønn som går på HLT siste året her inne i Oslo, bor i Asker, og så har jeg en datter som begynte på HLT nå, og kommer til å flytte til Oslo i januar. Så det er jo spennende. Jeg synes jo Oslo er verdens fineste by. Jeg er litt usikker nå, jeg tror jeg har vært rundt i Stavanger og sett spennende her fargegata deres. Den var helt fantastisk. Tenkte jeg, hvorfor er det ikke flere som har kommet på noe sånt? Men jeg har hørt at det er ikke alltid sol i Stavanger. Så, og det er det i Oslo. Neida. Nei. Vi skal ikke engang snakke om Uppsala, kjære venner. Uppsala, det er bare overgivelse til Gud. Neida, det er en fin by det også, faktisk. Uppsala er også en veldig koselig by. Ja, så jeg jobber på Livets Ord, har gjort det lenge. Er en del av pastorsteamet der, sitter i forsamlingsledningen. Og en del av dere har jo hørt, jeg fortalte også fredag, om det som har skjedd der. Vi har jo gått litt ulike runder på Livets Ord, men vært så lykkelig for å ha verdens fineste hovedpastor, som tredde inn for et år tilbake. Vi karrierte også fullt ut fra januar. Men for tre uker tilbake, i morgen, så var han med om en tragisk MC-ulykke, og har nå i tre uker vært i respirator, og det er veldig tungt. Janne er en veldig god, nær venn siden mange år tilbake, og jeg bærer dette veldig, veldig tungt i mitt hjerte. Be for han hver dag, repetere bibelordene vi har fått, bære familien hans hjerte, og ber på riktig for et mirakel fra Herren, at han skal våkne opp, og han skal stelle seg på sine føtter igjen og kunne gå videre i livet som en frisk mann i den tjenesten Herren har satt han i. Dette her er ikke det Gud hadde tenkt, og vi bare forventer oss en revansj. Så det var med litt undring. Jeg funderte på om jeg skulle komme hit eller ikke, og jeg samtalte med mine kolleger, og vi ba fram og tilbake, men vi var enige om at det her er så viktig. Denne konferansen er så viktig, og relasjonen til Stavanger er så viktig, og det kanskje til og med er litt godt å komme bort og få lov til å være her. Og det har det virkelig vært. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere. Jeg reiser jo til mange ulike menigheter rundt omkring, og jeg ser jo veldig mange ulike menigheter. Og det er mange bra menigheter, men det er jo også mange menigheter som ikke er like bra, som har et stort forbedringspotensial. Men her må jeg virkelig si at her kommer man til en god menighet. Det her er et veldig fint fellesskap, så fantastisk gøy å se så mange mennesker fra Afrika. Jeg elsker Afrika. Men også bare en herlig atmosfære. Det er så lett å forkynne Guds ord her. Det er så åpent, det suger inn ordet. Og ikke minst det spesielle møtet vi hadde i går kveld, hvor åpne dere var for den hellige ånd, hvor lett det er å bare kunne flyte ut i åndens gaver, fordi at det finnes et sug fra salen. Og ikke minst ungdommene som holdt på til 11:30 etterpå, og ba og søkte Gud, det er jo bare helt, helt unikt. Så på vegne av teamet også, så hyggelig å ha de med seg. Elsker det å jobbe med unge mennesker. Så er vi bare veldig takknemlige for gjestfriheten deres, for vennskapet. Setter så stor pris på vennskapet med Torbjørn og Irene og Arnfinn også, og dere andre. Det betyr veldig mye. Vi kommer aldri til å være sterke alene, og spesielt i disse tider. Kanskje, jeg kjenner meg kanskje på det svakeste jeg har vært på veldig, veldig lenge nå, og er så avhengig av venner rundt meg, og nyter av å kunne ha det. Amen. Vi skal forkynne Guds ord, og denne gangen har jeg faktisk ordning på budskapet. Kan du tro det? Så vil jeg jo vise deg om det er det her jeg kommer til å preke, men det er i hvert fall vi begynner ambisiøst, da, kan man si. Beno? Nei, det var ikke mitt budskap. Benk! Det har jeg aldri tenkt på. Det var kanskje så langt vi kom da, eller? Det kommer. Skal vi se. Kan jeg drikke litt vann så lenge da? Du får si fra om jeg skal gjøre noe da. Nå har jeg lagt veldig mye tid på denne presentasjonen, så nå var jeg veldig sugen på at den skal komme opp da. For de som ikke er, som ikke, så der ja, fri og frimodig. Amen. Halleluja. Åh, jeg blir glad bare jeg ser det. Ja, vi skal snakke I dag om å ha rett identifikasjon. At vi ser oss på rett sett. Du vet at Arnfinn hadde et veldig, veldig godt budskap her på lørdag, der han snakket om ånd, sjel og kropp, og at vi må leve I balanse. Og ikke minst må vi forstå hva det innebærer at vi åndelige skapninger. Han nevnte noe om det som Kenneth Hagin brukte å si, at jeg en ånd, jeg har en sjel, og jeg bor I en kropp. Og selv om kanskje det litt sånn forenkling av hva mennesket jeg tror at antropologien litt mer omfattende og avansert enn så, så sier det noe om hvordan vi kan tenke om oss selv. Om Bibelen sier at når jeg tok imot Kristus, så ble jeg en helt ny skapelse. Alt det gamle nytt. Alt det gamle forbi, og alt nytt. Mitt hode litt trøtt nå. Og så betyr jo det at alt det gamle, den gamle Rune borte. Kari og jeg, når vi lærte å kjenne hverandre, vi har vært gift nå I 30 år og 3 uker, så hadde hun et lite dilemma med å gifte seg med meg, fordi at hun har sånn elegant Kleopatra-nese, og jeg bruker å si at min pappa var bokser, og jeg arvet nesa etter han. Så hun syntes ikke at våre neser passet sammen. Så det tok litt tid før hun kunne forsone seg med at hun skulle liksom fortsette livet ut med meg og få barn med den her kombon av neser. Men det ble bra, en lang, smal nese og en tjukk, flat nese. Det landet veldig godt hos barna, de veldig fine neser. Så der kommer ikke dilemma være hos deres partner I framtiden. Men I alle fall, min brede nese, den var akkurat det samme både før og etter frelsen. Og enda sier Bibelen at alt ble nytt. Da sier jeg, nei, det der forandrer seg ingenting. Og det jo fordi at når Bibelen snakker om meg, som Arnfinn så fint sa det, at vi bor I et telt. Han kalte det at vi på telttur. Vi bor I en kropp, men grunnleggende så vi åndelige skapninger. Jeg har en veldig god venn, og jeg synes at dere skal invitere han til å forkynne her. Det min personlige trener, Betts Asafa. Han var en fryktelig notorisk kriminell. Han faktisk fra Etiopia, og mamman hans hadde gått på bibelskole på Livets Ord, og hengt en bibelskolesøknad til vår bibelskole opp på kjøleskapet hjemme og ba for sin kriminelle sønn. Han var det som kalles for hitman, han var torpedo, han var verditransportraner, han var bankraner, og han var gjengleder og kokainhandler av store dimensjoner. Store partier av kokain fra Venezuela som de tok inn til Barcelona og videre inn I Europa. Han tjente sin første million, han var 17 år gammel, det var da etter et bankran. Han sier faktisk at han tjente sin første million. Men han levde et fryktelig destruktivt liv. Han ble helt ødelagt på innen. Han må invitere han hit. Han har en helt rå historie. Men I alle fall, den del av hans historie som jeg tenkte jeg skulle fortelle nå, da, det var at han var med om en bilulykke. Han satt bak I en bil. Han ble smuglet inn I Sverige fordi at en norsk faktisk gjengleder døde. Og han ville inn og ære han. Politiet var etter han, så han måtte smugles inn I Barcelona. Inn fra Barcelona I Sverige på sin brors pass, tror jeg det var. Og så på kvelden skulle de besøke graven, og det regnet, og han satt I et baksete, og så var det to venner som satt I førsetet. Og så kjørte de av veien, krasjet, og han fløy ut av førsetet, eller av framvinduet. Og da han knuste Adamseplet, han øyet falt ut, og han knuste bryst, eller ribben I brystet gikk gjennom lungene, og så videre. Så han ble liggende da på asfalten, og mens han ligger på asfalten og blør, øyet henger ut, og han klarer ikke å puste ordentlig, bare hoste blod, så ser han oppe I luften en prosentsats som begynner å gå ned, og så forstår han at det hans liv som på vei å ebbe ut. Og så når han ser da 1%, og så det over, og så forsvinner han. Og når han våkner opp igjen I bilen, så han oppe i ambulansen, så han oppe I luften I ambulansen og ser to ambulansesjåfører som forsøker å få liv I hans ødelagte kropp. Han ser det her forslåtte ansiktet, øyet som henger ut, all blod og alt sammen, og så holder de på da med elektrisk sjokk, og I 6 minutter og 59 sekunder så forsøker de med opplivningsforsøk. Han ser hvordan kroppen hopper til, og han henger der I luften og forstår at han død. Og han kan ikke ta seg derfra på noen som helst måte. Han bare der oppe i luften. Og så plutselig så ser han et lys I en tunnel framfor seg, og I enden der nede så står Jesus. Og så sier Jesus til Bets, Bets, hva har du gjort med ditt liv? 3 ganger spør Jesus, Bets, hva har du gjort med ditt liv? Og Bets begynner å bli fortvilet. Han forstår at det her jo ikke bra. Og så ser han I en visjon, mens han der I luften, sin egen begravelse. Han ser masser av mennesker, og han får se inn I hodene på mennesker som faktisk har satt pris på han. En av de årsakene til hvorfor Bets levde så destruktivt, var for han hadde et veldig dypt selvhat. Og han hadde bare bestemt seg for, kan jeg ikke bli best, så skal jeg bli best på å være verst. Og så han plutselig at veldig mange mennesker var glad I ham. Og så fikk han se pappans reaksjon. Han hørte pappans skrik og mammans fortvilte skrik over at han var død. Og så begynte han å be, Jesus, jeg må få en sjans til. Det kan ikke slutte på denne måten. Og så ble han fortvilet. Og så, etter 6 minutter og 59 sekunder, så fikk de I gang hjertet igjen. Han var I koma, men når han våknet opp, så våknet han opp på sykehuset. Jeg tror det var 4 dager senere. Og så står familien rundt han, og så synker han tilbake inn I koma igjen. Men det jo helt åpenbart at Bets hadde ingen opplevelse av å ha forsvunnet. Bets var like mye Bets, selv om han ikke var I kroppen. Og for Bets, han tenkte, alt var like klart I hans hode som når han bodde I kroppen. Og da det helt opplagt at vi bor I kroppen for en viss tid. Og at vi ikke grunnleggende det vi kan ta og føle på. Her bor vi en periode. Det kommer en dag I framtiden når det fysiske oppslukes I det åndelige, og vi blir evige skapelser med oppstandelseskropper. Men nå så det viktig at vi forstår at vår identitet så koblet til hvem vi til vår ånd og kristne som oppstandene med Kristus igjenfødte, og liksom at våre liv I Kristus Jesus. Jeg nevnte på fredag så nevnte jeg et bibelvers som betyr veldig mye for meg. Og der står det litt om vår identitet. Det står I 1. Johannes kapittel 4 og vers 17. I dette kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Og noe av det med å få sin sanne identitet forankret I Kristus, det at vi blir frimodige som mennesker. Veldig mange mennesker går og drar på skam, som liksom et produkt av ting som man har fått med seg under livet, som har bekreftet en negativ verdi. Og den her følelsen av å ikke duge og være bra nok, det drar ned en følelse av skam. At man ikke god nok og at man ikke duger. Men når man begynner å forstå hvem man I Kristus, som en gjenfødt skapelse, som et Guds barn, så begynner frimodighet å komme inn I det indre systemet. Og jeg elsker hva Åge Ålerstad brukte å si. Frimodighet, det betyr jo fri og modig og het. Amen. Og det attraktivt. Det attraktivt med frie mennesker. Ikke en påtatt frihet der man bare later som om man fri, men en riktig frihet. Den friheten som betyr at du ikke behøver å bevise noe for noen. Den där friheten som gör att du kan komma in i ett rum och du kan vara stille och låta någon andra skinne, eller du kan också låta strålekastaren komma på dig, och för dig så betyder det inte så väldigt mycket, för du är fri. Frihet är attraktivt. Och är det något Jesus har kommit för att göra, så är det att sätta de fångna fri. Och vet du, det att bära skam för att man har en känsla att man inte är bra nog, det är ett fryktligt fångenskap som väldigt många människor går och känner på. Amen. Du vet att många av er kanske har varit i beröring med det här skamkompasset, att det finns två måter att hantera skammen på. Det ena är den utagerande måten där du kanske liksom blir aggressiv enten mot dig själv eller mot andra, och du försöker att trycka den här skamkänslan ut av systemet genom att trycka ned andra eller liksom på en eller annan måte agera ut den. Eller så är det att dra den in i det egna systemet, försöka att försvinna eller liksom skada sig själv. Det finns olika måter att hantera skam på, men det är inte frihet. Jesus sätter de fångna fri. Amen. För som Kristus är, slik är vi i denna världen. Kära vän, du ska framför något annat identifiera dig med den du är i Kristus. Och vet du vad? Bibeln lyver inte. Om den säger att slik som Kristus är, så är jag i denna världen, så betyder det att när Gud ser på dig, sanningen bakom allt, och ser dig så som Kristus är, så har du och jag ett ansvar att lägga undan allt annat av identifikation och se oss som Kristus. Det som är sant om Jesus, det är sant om dig. Ja, men jag känner inte sån, skjønner du? Nej, det gör inte jag heller. Men det har ingen betydning, för vi måste lära oss att förstå att känslor är känslor. De berättar inte alltid sanningen. Och vi måste tala in i oss själva vad Gud säger om oss. Jag fortalte på fredag att jag hade varit i terapi för några år sedan. Jag hade en period där jag blev mer och mer stressad på jobben och började få mer och mer symptom på att det där inte var bra. Och då gjorde jag det som jag tror alla människor har lite gott av, och det var att gå till en dyktig kristen terapeut. Och när vi satt och snackat sammen, så började vi att förstå att jag hade ett prestationsproblem. Att jag hade en konstant känsla av att vara otillräcklig på insidan, som egentligen inte hade något med prestation att göra, men så hade min uppväxt att göra, som har med min bakgrund. Att jag gick alltid och drog på en känsla av att jag egentligen inte fullt ut duger. Och så försökte jag prestera genom att vara duktig, fylla upp kalendern och pressa på och pressa på. Och så visade terapeuten mig att du må ändra programmet i hjärnan. Och så förkynte hon detta för mig. Att du må ha din identitet i vem du är i Kristus. Och i Kristus så duger du. I Kristus så duger du, så är det god nog. Och så måste jag börja det vi kallar för KBT. Kognitiv... Ett land. Det ska stoppa här uppe, jag är trött idag. Och tala till mig själv. Inta en strategi för att liksom ändra det inre programmet. Så jag kunde börja acceptera och famna det Gud säger om mig. Och jag syns det är så vackert att du och jag, vi behöver inte vara perfekta som människor. Vi duger inte för att vi är perfekta. Vi duger för att Jesus har gjort oss perfekta. Och perfektionen vilar på hans verk på korset och inte vad jag får till. Jag syns det är en härlig bibelvers eller en lignelse som Jesus ger i Lukas evangeliet kapitel 18. Och där står det om en orättfärdig dommer och en änke. Och det står slik: i en by var det en dommer som inte fryktade Gud och inte tog hänsyn till något människa. I samma by var det en änke som stadig på ny kom till honom och sa: hjälp mig mot min motpart, så jag kan få min rätt. Länge ville han inte, men till slut sa han till sig själv: ända jag inte fryktar Gud och inte tar hänsyn till något människa, får jag hjälpa denna änken till hennes rätt, siden hon plager mig slik. Ellers ender det väl med att du flyr lika synet på mig.
fascinerende. Og Herren sa, hør hva denne uhedlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han sent til å hjelpe. Jeg sier dere, han skal sørge for sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Det er noe fint med denne her historien. På svensk så står det at denne kvinnen hun var oforskjemt djerv innenfor den urettferdige dommeren. Fordi at hun hadde en innsikt om sin rett. Den urettferdige dommeren, det, liksom, det representerer jo den der følelsen du får når du bare er en D-R-I-T-T. Og det der kan vi føle iblant. At jeg er ingenting i møte med denne personen eller denne situasjonen. Men denne kvinnen og enken representerer jo så klart noen som ikke er noen ting i seg selv. Men hun hadde en bevissthet om sin rett. Hun var en borger av Israel, og hun visste at den der dommeren, han må bøye seg. Og så var hun uforskjemt djerv i å forvente at dommeren skulle møte henne på hennes rett. Og det her kaller Jesus for tro. Og du og jeg, vi er så flinke iblant til å bøye unna for de der følelsene som bekrefter at det der vi møter på, og den vi møter på, at livet, det er noen form av arrogant som trykker ned meg på en plass der jeg kjenner meg uverdig. Og den her enken som reiser seg opp ifra det og trykker den det der foraktet tilbake, det kaller Jesus tro. Og det der ønsker han å se ifra oss også. Om du lurer på hvem det der er, så er det Johannes Døperen i en eller annen film som ikke jeg har sett. Sannelig sier jeg dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han, sier Jesus. Hvem er den minste i himmelriket som er større enn noen andre fra det gamle testamentet? Ja, det er jo deg det. Tenk at Jesus sier at det spiller ingen rolle hvem vi prater om. Det kan være Moses, det kan være Elisa, det kan være Elia, det kan være Jeremia, det kan være Jesaja. Størst av dem alle er Johannes Døperen. Men den minste i himmelriket er større enn dem alle sammen. Så når Gud ser på Abraham, så tenker han, wow, det der, det var litt av en type. Men når han ser på deg, så sier han, du er bedre. Og da tenker du, men hvordan kan det ha seg? Ja? Ja, men det er for at du er hans barn. Han ser deg ikke gjennom dine gjerninger. Han ser deg gjennom Jesus Kristus. Og du må begynne å speile deg i det bildet, kjære venn. Så du kan begynne å nyte av det som ligger der og venter på deg. Fordi at du er den du er i Jesus Kristus. Slutt å synes og synd på deg selv. Slutt å akseptere alle disse destruktive tankene som drar ned ditt eget selvbilde. Og begynn å bygge opp deg selv med sannheten om hvem du er i Jesus Kristus. Amen. Og det her har jo da en implikasjon, og det er det som følger i verset etter, der det står at fra døperen Johannes dager like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på river det til seg. Du vet at det vekkes noe i deg når du begynner å få denne identiteten, når du begynner å tilegne deg denne innsikten, når du begynner liksom å grave deg inn i dette landskapet og ikke akseptere at du er noe annet enn det Gud sier om deg. Da begynner du også å rive til deg himmelriket med makt. Da begynner du å kreve som denne enken at Gud faktisk skal begynne å agere på dine vegner. Kan du tenke deg at i lignelsen om enken og dommeren, så vil Gud at du og jeg skal være oforskjemt djerve. Hva blir det på svensk jeg skrev? Det, nei, på norsk jeg skrev uforskammet djerv, kan man si det på norsk, ja. Uforskammet djerv. Gud ønsker at du er litt mer uforskammet djerv når du står innenfor han og krever din rett. Nei, jeg må være ydmyk. Ja, men det er ydmyk å tro på Gud for det han sier, og tro på det Bibelen sier om deg, det er ydmykt. På engelsk så står det så her, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, but the violent and the violent take it by force. Kan du tenke deg det? Gud vil ha litt mer uro i himmelen. Gud vil ha litt mer frimodige barn som kommer og rykker til seg det som finnes der oppe og venter på dem. Gud är lite lei av den här försagdheten som bor i Guds församling och tänker vad skall jag med dessa välsignelser här uppe Jesus? Du har ju betalt för deras helbredelser, för deras befrielse, för deras välsignelser, för deras genombrud och vi har välsignelse i lager på lager och ingen där nere bryr sig. Gud vill ha lite oro i himlen. Han vill att du ska bli lite oro, att du ska bli ett lite problembarn. Lite uforskammet djärv. Förstå vem du är, kämp kampen om din identitet. Jag syns det är lite bra. Ja. Om du undrar vem jag hoppas att konstnären är här så står han här. Nej då. Jag syns det är lite gött att klussa med iPaden. I första Jakobs brev kapitel 1 vers 22, "Dere må göra det ordet säger, inte bara höra det, ellers vill dere bedra dere selv. För den som hører ordet men inte gör det ordet säger, längder en man som ser på ansiktet sitt i ett spegel. Han ser på det, går sin väg och glömmer strax hur han så ut." Det är du det, vet du. Det där är dig. Du hör en fin preken om vem du är i Kristus. Du hör om rättfärdigheten som har blivit gitt dig. Guds rättfärdighet. Och du vet att du kan komma in för Fadern med samma urskyld som det han är. Och känner dig fri och frimodig inför hans ansikt. Och så går det 2 minuter och så kommer du på bensinstation. Och så ser du någon som är lite vackrare än dig. Som har lite större muskler än dig. Eller som är på ett, och så känner du dig bara som ett null med en gång. Och då har du glömt hur du såg ut i det spejlet. För plötsligt bekräftas ett negativt spegelbilde i att du ser något annat som på en eller annan måte trycker ner dig själv. Då ska du huske vad du har sett i detta spegelbilde. Och ska du påminna dig själv och liksom bara flytta undan de där destruktiva tankarna som tar gleden och frimodigheten ifrån dig. Men den som ser in i frihetens fullkomna lov. Frihetens fullkomna lov. Och fortsätter med det. Blir inte en glömsam hörer, men en gärningens görer. Ett slikt människa ska vara lycklig i sin gärning. Vet att det finns vissa lover som Gud bara lagt in i hela skapeverket. En av dem är ju gravitationen. Om jag skulle slippa min bibel här så hade den fallit rätt till gulvet, inte sant? Frihetens fullkomna lov. Det finns en lov som följer det där om att du stirrar in i spejlet och inte är en glömsam hörer, men fortsätter att se in i spejlet av vem och vad du är i Kristus, då blir du per automatik satt fri. Oj, det var lite av en entusiasm. Jag bara tullar med det nu. Men den som ser in i frihetens fullkomna lov, kära vänner, och fortsätter med det. Vi måste alltså bruka Bibeln för det det har varit och påminna oss och påminna oss och påminna oss om vad Jesus har gjort för oss och vem vi är i Kristus. En av de tingene som Bibeln säger om oss, det är ju att vi är Guds barn. Och det att liksom tygga sig in i det faktum att Gud ser på oss som en av sina egna barn, det är en viktig grund i det kristna livet. För då förstår man att Gud är på min sida. Och det står att men alla som tog emot ham, den gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. De är icke födda av kött och blod, icke av människors vilje och icke av mans vilje, men av Gud. Vi har alltså fått rätten till att vara Guds barn. Och vi är fött av Gud. En annan sanning är ju det här med att vara rättfärdig. För vid en enaste offergave har han för alltid gjort dem, gjort dem som helges fullkomna. Jag älskar ju det där uttrycket fullkommen. Att det finns, jag nämnde tidigare, jag brukte här ett exempel på om man häller vann i ett glas till det är fullt och det börjar att renna över, så finns det inte längre något tillägge. Då är det fullt. Då har det nått sitt mål. Och det är måten Gud ser på dig på. Det är inte något att lägga till. Din rättfärdighet är fullkommen för du fick hans rättfärdighet. Du fick hans rättfärdighet. Din evne till att leva upp till en eller annan standard där du kan känna att du duger i dig själv, den evnen har du inte. Så Gud gav dig sin rättfärdighet. Det går inte an att bli renare än det du är. Du ifølge Bibelen fleckfri. Du fleckfri I Guds øyne, og Gud behøver ikke ha på seg tjukke solbriller for å se deg som fleckfri. Han kan bruke mine briller, og de skarpe, skal jeg si deg. Vi kan stå I hans lys. Om jeg hadde et ark her oppe, og så hadde jeg tegnet en prikk på det arket, og spurt deg, hva ser du? Da hadde du sagt, jeg ser en prikk. Fordi at en liten prikk ikke lenger flekkfritt. Men hadde jeg hatt et helt hvitt ark, og vist deg det, og spurt deg, hva ser du? Da hadde du satt et hvitt ark. Det en liten flekk, så det det du ser. Og hadde det vært en liten flekk på oss, som på en eller annen måte kunne fordømme oss, på en eller annen måte kunne sagt at vi ikke riktig fullt ut duger innenfor Guds ansikte, ja, da hadde vi ikke lenger vært flekkfri, og da hadde vi heller ikke vært kvalifiserte til å stå innenfor hans ansikte. Men om vi kan stå med frimodighet innenfor hans ansikte, så kan vi med frimodighet møte alle og alt I livet! Amen. Og siste, vi arvinger. Men vi barn, vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så skal vi få del I herligheten sammen med han. La oss stå opp sammen. Det må å Hvordan skal man si det? Tre inn I, favne, røre seg inn I bevisstheten om sin identitet I Kristus. Det et åndelig og et mentalt arbeid vi alle må gjøre. Det ikke noe som bare hender I seg selv. Det noe vi bekjenner oss inn I. Og det beste jo selvfølgelig at når man oppe på morgenen, når man leser Bibelen, at man bekjenner sannhetene om hvem jeg I Kristus. Jeg har vokst opp med en sånn grunnleggende utrygghet I livet, og det kommer ikke av seg selv for meg. Jeg nevnte at jeg behøvde gå I terapi for å liksom få hjelp til å komme på kurs igjen, fordi at jeg gled litt av kursen. Men det vi kan gjøre, det jo at vi forstår jo når ting begynner å skje inni oss som trigger stress, som trigger uro, som trigger disse skamfølelsene av at jeg kjenner at jeg ikke bra nok, jeg ikke duger og alle andre bra nok, og så vil jeg begynne å kompensere gjennom å vise opp på ulike måter. Da vet jeg jo at nå jeg off track. Nå har jeg glidd litt bort ifra friheten I Kristus. Nå kjenner jeg meg ikke lenger frimodig, så nå begynner jeg å kompensere. Det der negativ energi. Du kan late som at alt ok, men du vet at det ikke det. Og da kan vi gå og ta medisin. Og det iblant får vi antidepressiva av legen. Jeg har ikke så mye å si om det. Men det beste medisinen, det jo hva vi finner I boken her. Du sendte ditt ord, og du helbredet meg. Du sendte ditt ord, og du helbredet meg. Og jeg har levd I dette ordet, og jeg har bekjent meg til det. Jeg husker en gang jeg var I Chicago. Jeg var på hva heter det? GLS, det heter Global Leadership Summit. Og du vet, når du I Chicago, så har du jetlag, og da har du velsignelsen av å ikke sove på nettene, så da kan du jo be I stedet. Så da tok jeg tid til å be, og da hadde jeg elsker hotellrom, fordi at da får jeg ro til å søke Gud. Jeg ser aldri på TV på hotellrom, det gidder jeg ikke. Jeg bare bruker, liksom bare, der bruker jeg tid til å møte Herren. Og da husker jeg hvordan Gud ga meg Efeserbrevet 3, vers 14-15 og utover, hvordan, og der han snakket om det å være rotfestet og grunnfestet I hans kjærlighet. Og så jeg et bilde, hvordan han tok røttene I mitt innre og dro de ut av min bakgrunn, der forkastelsen satt. Dro de ut av de her negative opplevelsene av alkohol og alt det tjafse som var rundt meg når jeg vokste opp. Og forankret dypt I hans kjærlighet. Jeg kunne se hvordan det gamle rotsystemet, som nærte opp av en følelse av å ikke være god nok, sattes I hans kjærlige hjerte, og der duger vi alltid. Og det var en så fin opplevelse som jeg kan lene meg tilbake til. Og når vi begynner reisen, så kommer Gud til å gå denne reisen sammen med oss. For det noe han vil for deg og meg, så det at vi frie og frimodige, at vi djerve I å dra til oss av det han har gitt oss på korset. At vi går med løftet hode I livet. og ikke stolte og trykker ned andre, men bare frie som mennesker. For friheten attraktiv. Friheten attraktiv. Den lar Jesus stråle ut av oss, så at andre mennesker også kan se Jesus i oss. Amen. Så la oss lukke øynene sammen, og så står vi litt innenfor Herrens ansikte. Og så tar vi til oss av dette ordet. Gud ønsker å møte deg, kanskje der det finnes litt smerte. Kanskje på et område der du har skjøvet ting litt unna. Du kanskje dyktig i din jobb, og du har en dyp bekreftelsesfølelse av hvem du i din karriere, i din titel. Eller kanskje at du en veldig flink mamma, og du får en bekreftelse av hva du gjør på kjøkkenet for familien din. Eller du har noen bekreftelse i at du har en veldig fin sportsbil, ikke vet jeg. Eller ser veldig vakker ut, eller dyktig i sport, eller whatever. Og alt det der jo fint å være dyktig på ulike områder, men det skal ikke definere hvem jeg grunnleggende i mitt eget indre. Og kanskje behøver vi å forflytte vår trygghet fra hva vi gjør til noe dypere, hvem Gud har skapt oss til å være. Og kanskje behøver vi bekjenne litt synd. Kanskje vi har til og med hatt litt stolthet i forhold til hva vi fordi at prestasjonen har gitt meg en følelse av at jeg litt bedre enn andre. Eller så kanskje må jeg gjøre opp med en skamfølelse. At jeg alltid går og har den underliggende følelsen at jeg ikke duger. Og jeg har akseptert denne følelsen at jeg ikke bra nok. Og så vet du at det stemmer ikke med hvordan Gud ser på deg. Og da må du bekjenne også den løgnen som en synd. Og så trer du inn på en plass der du tar imot det speilet som Gud vil gi deg. Han vil vise deg hvem du i sannhet i Kristus. Han vil la deg speile deg i din nye identitet, i den nye skapelsen. Og han vil at du favner det, bekjenner deg til det som et Guds barn, som rettferdig, fullkomliggjort i Kristus, og som en arvinge. Og så kan du bekjenne deg til det. Si takk, Jesus, at som du så jeg i denne verden. Takk Gud at jeg ditt barn. Jeg har fått retten til å være ditt barn. Jeg født på nytt. Du har født meg, og jeg ditt barn. Gud, takk at du gir meg nåde til å se meg selv i hvem jeg i Kristus. Og takk, Jesus, at jeg gjør opp med skamfølelser. Jeg gjør opp med følelser av å ikke duge. Jeg tar autoritet over det som vil trykke meg ned til et nivå der jeg ikke hører hjemme. Far, hjelp meg å reise på meg. Jeg vil omfavne friheten og frimodigheten som tilhører meg i Kristus. I Jesu navn. Far, jeg ber, du kan legge hånda på brøstet ditt. Far, jeg ber for hver og en i dette rommet, Herre. Jeg vet at det var dette som kom opp i mitt hjerte når jeg ba på hotellrommet i dag. Og jeg vet at du ønsker å betjene mennesker der ute, Far. Du helbreder sønderknuste hjerter. Det dyp i vårt indre, der livet fløder ut ifra. Du helbreder fra sår, skuffelser, ulike ting som livet har møtt oss med, Herre. Du helbreder, Far. Jeg ber om at din ånd av åpenbaring skal åpenbare for dem hvem de i Kristus. Møt dem der, Herre. Jeg ber om dette i Jesu navn. Amen.